Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Alături de mine se află astăzi domnul Filip Olăgeanu, fondator al asociației MATU România. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fim împreună.
Subiectul pe care îl abordăm astăzi este unul extrem de delicat și, din păcate, foarte prezent. Probabil că mulți dintre dumneavoastră nu v-ați gândit până acum la acest subiect, la acest fenomen care a luat amploare în ultimii ani în țara noastră, dar în întreaga lume, de fapt, vorbim despre acest fenomen. Iar în această ocazie ne propunem să vă informăm și să vă educăm cu privire la ceea ce înseamnă traficul de persoane. În primul rând, spuneți-mi ce este cu această asociație, MATU România, o asociație pe care o reprezentați, și de unde e acest interes pentru traficul de persoane?
Da. Asociația are origini în Statele Unite ale Americii și denumirea un pic mai ciudată, MATU, provine din engleză și înseamnă Men Against the Trafficking of Others, în românește bărbați împotriva traficului altora, și reprezintă răspunsul unui bărbat din America ce a interacționat cu subiectul și a spus și a simțit o chemare, o pasiune în a face ceva în această perspectivă. Aș lăsa un pic pe mai târziu în discuția noastră specifică rolul bărbaților în acest fenomen, atât ca și problematică, dar ca și soluție, și poate un pic și implicarea mea specifică. Dar noi vrem să luptăm împotriva traficului de persoane prevenind și specific am vrea să contribuim la scăderea cererii traficului de persoane.
Și poate că aici apare rolul bărbatului, dar vom vorbi despre asta puțin mai târziu. Pentru că aș vrea, pentru început, plecând de la premisa că mulți dintre cei care ne urmăresc nu sunt familiarizați cu acest subiect, să definim puțin fenomenul, ce înseamnă traficul de persoane, ce acte intră în această denumire generică, să spunem așa.
Da, există definiția oficială scoasă de Agenția Națională împotriva traficului de persoane publicată de ei. Există și un text în legea română în care definește și o definește ca o infracțiune. Dar în limbajul poporului, noi cei care suntem implicați în domeniu avem și am căutat să avem o definiție mai simplă și aș vrea să o redau. Traficul de persoane este sclavia modernă, în care unii oameni profită de pe urma controlului și exploatării altora. Vrem să fie în termeni puternici, este sclavie modernă și este un control și un profit de pe urma altor oameni.
Deci vorbim de aspecte financiare clare.
Clar, da. Vorbim de un domeniu care este al doilea după traficul de droguri, ca și câștiguri, ca și amploare globală.
Asta pentru că cererea este mare, să spunem așa, iar oferta este scumpă.
Da, cererea este mare, oferta este și riscurile sunt mici de a fi prins, din păcate.
Dar haideți să vedem care sunt acele acte care intră concret în traficul de persoane. Probabil că mulți dintre cei care ne urmăresc ar confunda traficul de persoane cu prostituția. Însă aș vrea să spunem că este doar o mică parte din ceea ce înseamnă traficul de persoane. Și ceea ce aș vrea să mai accentuez este încă un aspect foarte important. Atunci când vorbim de trafic de persoane, vorbim de victime ale traficului de persoane. Nu sunt persoanele care de bună voie fac anumite lucruri sau anumite fapte condamnabile, ci sunt persoane care au căzut victime, sunt exploatate și sunt împotriva voinței lor într-un astfel de fenomen. Da. Profit de acest moment ca să anunț și numărul de telefon la care sunteți așteptați să intrați în direct cu noi, 0314-378-379. Emisiunea este în direct, așa că dacă aveți întrebări pentru invitatul meu sau opinii de exprimat în legătură cu subiectul pe care noi îl dezbatem astăzi, poate vreo experiență personală sau a unei cunoștințe care a fost victimă traficului de persoane, atunci sunteți invitați să ne sunați. Repet numărul de telefon 0314-378-379. Revenim la actele sau faptele ce intră în categoria traficului de persoane.
Da, apreciez observația noastră de mai devreme și aș descrie traficul de persoane sub trei mari categorii forme de exploatare. Prima și cea mai des întâlnită este, cum a spus dumneavoastră, exploatarea sexuală. Și aici parte din misiunea noastră ca și organizații ce activează în domeniul conștientizării este un pic și recadrarea. Modul în care vorbim despre prostituție, modul în care vorbim de persoanele implicate în prostituție, modul în care uneori termenii victimizează. Și dacă folosești termeni ca prostituată sau altele mai cu conotații mai grave sau mai ofensive, uneori parcă și victimizează persoana. Și atunci noi încercăm să vorbim de exploatare sexuală, nu neapărat de prostituție, pentru că nu e doar prostituție, sunt mai multe forme.
Adică ce ar mai putea intra la exploatarea sexuală?
Exact. Haideți să le luăm pe rând. Deci în exploatare sexuală sunt serviciile de prostituție. Și acolo vorbim de victime care sunt împotriva voințelor sau forțate prin diferite metode, fie că e vorba de racolare la o vârstă foarte fragedă în care nici nu ți-ai defini bine identitatea de femeie și traficanții o iau și o preiau de la 9, 10, 11 ani ca să fie exploatată sexual ulterior când devine, din păcate, atractiv din punct de vedere sexual. Deci aceasta este o formă cea mai des întâlnită. Apoi ar fi o a doua formă de exploatare sexuală, de servicii de escortă. Aici intră saloane de masaj, servicii de escortă care uneori, unele sunt și sunt o zonă gri, legal din punct de vedere în acest aspect legislativ în România, dar ele uneori pot fi un paravan de care traficanții profită și exploatează victime și prin servicii de escortă ajung să fie vândute și servicii de exploatare sexuală. Apoi ar mai fi o a treia categorie de video chat, în care, din nou, legal și foarte răspândit în România, chiar când noi am fost în vizită în mai multe orașe din România, colegele mele cu care eram au găsit pe oglinda unei toalete o reclamă la servicii de video chat.
Dar aceste servicii sunt legale.
Sunt legale și vin cu promisiunea unei vieți mai bune. Asta e o altă afirmație pe care noi o facem în conștientizarea
traficului. Asta pentru a racola ușor potențialele angajate, să zicem așa.
Da. Și ideea de o meserie care îți va schimba viața. Eu mă uit și zic, are un dublu sens, clar îți va schimba viața. E un domeniu în care dacă intri, te atingi foarte aproape de o zonă de exploatare. Dar e și ceva care, ca unul care are ca referință scriptura în viață, e ceva care îți afectează sufletul și valorile și sănătatea spirituală, emoțională și fizică. Deci mă întorc la cele trei categorii. Exploatare sexuală, forțarea la prostituție, servicii de escortă, dar și video chat și, semnificativ aici aș spune, și forțarea la înregistrarea de material cu conținut pornografic. O statistică făcută, un studiu făcut în 2013 pe persoane care au fost exploatate sexual, jumătate din ele fuseseră forțate și să înregistreze materialul conținut pornografic. Și pornografia este o problemă majoră în cultura noastră, despre care, din păcate, nu se vorbește încă foarte mult sau poate chiar deloc în anumite contexte. Dar asta o las aici un pic, pentru că vorbim despre altceva. Da. Deci ar fi exploatarea...
Dincolo de exploatarea sexuală,
da.
Ce ar mai pentru că vorbind strict despre exploatarea sexuală, ne gândim la victime doar femei. Da. Însă aș vrea încă de la început să spunem că victime ale traficului de persoane nu sunt doar femeile, ci sunt și bărbații și chiar copiii, așa cum ați dat dumneavoastră exemplu mai devreme. Dar să trecem și la o altă categorie, în afară de exploatarea sexuală.
O mică paranteză. Statisticile din 2013 cu victimele identificate ca fiind exploatate sexual, 97% au fost femei. Dar 3% au fost bărbați. Cei mai mulți minori, băieți. Deci sunt și ei acolo, dar da, categoric majoritate. Vorbim despre femei exploatate, care leg un pic de ce am zis la început, rolul unui bărbat ca și problemă, dar ca și soluție. Închid paranteza, merg mai departe. Formă de exploatare sexuală, o a doua formă e exploatarea prin muncă. Unde aici, da, întâlnim mult mai mult prezența statistică a bărbaților. Vorbim aici de muncă forțată, agricultură, construcții. În agricultură știm noi de un caz anul trecut din județul Bihor în care cineva a mers pe o stradă dintr-un sat cu două autocare și a spus, hei, cine vrea să meargă la muncă în estul țării, în județul Constanța, la cules de vie pentru a produce vin. Sătenii s-au ridicat, au mers, două autocare au fost umplute, li s-a promis ore de muncă normale, plătit, tot ok, au ajuns acolo, cazați în niște condiții mizerabile, un fel de grajd, privați de libertate, au muncit foarte mult și nici n-au fost plătiți. Acesta e un caz de exploatare prin muncă forțată în România.
Dar, în general, acest fenomen se întâlnește mai mult peste hotare și aș vrea să tragem un semnal de alarmă, în mod special pentru cei care sunt atrași să plece la muncă în străinătate, pentru că pot foarte ușor cădea victime ale traficului de persoane. Poate li se pare așa, trafic de persoane, dar ce, pot să plec dacă nu-mi convine.
Exact.
Dar lucrurile nu stau chiar așa, pentru că la un moment dat e vorba și de libertate, așa cum spuneați.
Exact. O distinție clasică este dacă cel ce îți oferă locul de muncă în străinătate îți cere să-i dai lui toate actele tale. Clar, nu mai ai cum să pleci de acolo. Și clar e vorba de o situație cu risc maxim de exploatare, că poate spune, ok, dacă el nu te plătește și el știe mult mai multe detalii despre muncă, unde vei lucra, ce vei face, condiții, cum vei fi plătit și el îți oprește actele, nu mai poți pleca de acolo.
Și nu ai bani, nu poți să iei legătura cu familia, nu poți să anunți autoritățile eventual. Mergem mai departe, în afară de exploatarea prin muncă.
În exploatarea prin muncă, da, e agricultură, servicii în construcție, dar sunt și servicii au pair sau de dacă, de servicii de curățătorie domestică, curățenie domestică. Din nou, multe promisiuni sunt vii, știu eu pe cineva, tocmai născut, au nevoie. Avem un video pe care noi îl folosim cu mărturia unei tinere. Cineva a cunoscut-o, metoda Loverboy, o să explicăm poate un pic mai încolo, a făcut-o să îndrăgostească de el, ea era nemulțumită cu jobul pe care l-avea în România, i-a promis, uite, niște prieteni mei tocmai au născut, a născut soția, vino, au nevoie de cineva să aibă grijă, dacă vrei poți să vii, locuiești aici, e garantat tot. Ea, având încredere în el, a mers în condițiile în care a ajuns acolo, familia era acolo, exista cineva cu un copil, dar știi, e vineri, hai să mergem să vizităm ceva zone fain, o să stăm la un hotel, pe drum el a avut un accident, dar un alt prieten a mers cu ea acolo și a ajuns să fie exploatată sexual în hotelul respectiv. Cazul acela a fost, e impropriu spus, mai fericit, a fost vorba de doar 5 zile în care ea a reușit să sune și să scape de acolo, dar sunt multe alte situații în care nu poți să scapi și ajunge exploatarea să fie de câteva luni cu consecințe pe viață. Dar aceasta este o altă formă de exploatare.
Mai degrabă vorbim despre acele promisiuni care stau la baza unor acte ce duc apoi la trafic de persoane. Da.
Și revin la afirmația, aș vrea să fie eu o afirmație simplă, dar care poate să se cimenteze bine în gândirea noastră. Traficul de persoane pornește cu promisiunea unei vieți mai bune. Un job mai bun, se schimbă circumstanțe, ceea ce atinge natura omului. Noi vrem
de
asta.
Dorit.
Da, oricine, și nu e neapărat greșit. Dar mă întorc la formele. Exploatare sexuală, exploatare prin muncă și apoi mai e o categorie mai generală pe care noi o punem. Exploatare pentru trafic de organe, care e un procentaj mai mic, dar e prezent acolo. Forțarea la comiterea de infracțiuni. Oameni care sunt luați și li se promite un job sau alte condiții și ajung acolo și sunt forțați să spargă locuințele oamenilor și să furi. Și dacă sunt prinși, nu e neapărat legătură directă cu exploatatorul, cu traficantul, ci ei sunt cei care au cazier și ei sunt cei care apoi sunt prinși de...
Asta nu mai vorbim de cerșătorie.
Forțarea la cerșătorie, da. Nu știu câți dintre ascultători, eu am fost personal în vizită în capitale din Europa și la metrou i-am văzut, i-am auzit, sunt români. Nu toți, dar sunt destul de mulți. Și îmi pare rău pentru că îi văd și știu și contextul fiind implicat în domeniu. Dar da, aceasta este... Sunt trei mari forme de exploatare. Probabil mai sunt și altele.
Ați vorbit și ați atins acest subiect pe care l-ați repetat și aș vrea oarecum de aici să mergem puțin mai departe în discuția noastră. Promisiunea aceasta unei vieți mai bune. Deja încadrează sau ne duce cu gândul la care sunt victimele cele mai vulnerabile, persoanele cele mai vulnerabile ca să ajungă victime. Vorbim de persoane care provin dintr-un anumit mediu, un anumit statut economic, social și cred că tocmai în rândul acestora informația și educația lipsește.
Da.
E
foarte bună întrebarea și contextul. Din start, mi-ar plăcea să fie un răspuns simplu la întrebarea ce e de făcut. Păi hai să facem 2 zile facem aceasta, avem nevoie de atâția oameni să fac. E un pic mai complex. E un pic mai complex, da, ceea ce pare copleșitor, dar poate fi și încurajător sau născător de speranță. Să știi că dacă aducem împreună și putem noi ca oameni să ne unim, să facem o diferență. Dar un răspuns mai specific. Care sunt persoanele mai vulnerabile? O altă afirmație pe care noi o tot repetăm în discuții și în prezentări pe care le avem în licee este că oricine poate fi victima traficului de persoane. Traficul de persoane nu discriminează. Dorința acestor traficanți și mediului acesta negru și periculos este după profit. Și cum știm și noi, inima omului atunci când inima vrea ceva și e pornită, eu vreau câștigul ăsta, eu vreau exploatarea asta, sunt dispus să calc și să atrag, să calc peste orice și să atrag pe oricine cade. Și noi avem în context, am cunoscut și am văzut supraviețuitori al traficului de persoane care vin din atât din mediul urban, dar și din mediul rural, vin din familii biparentale, din familii care aparent la suprafață sunt familii normale. Avem o mărturie pe care o folosim cu o tânără dintr-un oraș din România, ambii părinți, viață normală, părinții lucrau, veneau acasă și ei spun, totul era normal. Până când într-o zi, fata noastră e invitată de o prietenă apropiată să meargă în vizită la cineva, la câteva străzi distanță de casa ei a ajuns să fie exploatată. La vârsta de 15 ani. Și aici, vulnerabili sunt persoanele mai tinere, 15-20 de ani sunt majoritatea persoanele care au fost identificate și sunt prezente în statistici, au fost între vârstele acestea. Fete, dar sunt anumite factori de vulnerabilitate. Educația, ideea că multe din ele au undeva la jumătate au absolvit doar ciclul gimnazial. Apoi,
sărăcia, desigur.
Da, sărăcia coroborată cu materialismul. Sărăcia în sine nu e neapărat o problemă, ci atunci când sărăcia e o frustrare și vrei foarte mult să scapi de ea și vrei să ajungi la și am văzut, anul trecut am avut oportunitatea de a merge în 16 orașe și am avut peste 50 de prezentări în licee din aceste orașe. Și am observat în orașe precum Calafat, care e un oraș pe malul Dunării, care nu e un oraș foarte dezvoltat sau un oraș în care locuitorii însăși, e unul din orașele în care exodul a fost maxim către Europa de Vest sau orașe mai mari pentru a lucra. Dar se văd pe liceeni cu cele mai noi telefoane, cu valori și dorințe toți pe rețele de socializare și atunci te întrebi, zici, da, sărăcie, dar vezi materialismul.
Asta și pentru că, desigur, vorbim acum de multe alte probleme care sunt strâns legate unele de celelalte. Vorbim de valorile morale care sunt promovate, vorbim de modelele pe care tinerii le au. Toate acestea duc la o scădere a interesului pentru lucrurile cu adevărat valoroase. Desigur, lipsa de educație, dezinteresul pentru școală și toate sunt așa oarecum legate între ele. Însă aș vrea acum să revenim mai strâns la acest subiect, la problema aceasta a traficului de persoane și să ne referim la ceea ce spuneați mai devreme și acum oarecum să introducem în discuție și rolul celor care sunt inițiatorii unor astfel de acțiuni, traficanții de persoane. În general vorbim despre bărbați, dar sunt în mod sigur și femei care sunt implicate în astfel de rețele. Vorbim de acea cerere în cele din urmă. Care este rolul traficantului, rolul celui care este beneficiarul de servicii, dacă vorbim de serviciile, de exemplu, de exploatare sexuală sau de muncă, și cum se împacă toate acestea cu, până la urmă, cu ceea ce faceți dumneavoastră în organizația AMATU, o organizație pentru bărbați.
Da. Din păcate, majoritatea traficanților sunt bărbați. Undeva 75% din cei care sunt condamnați pentru trafic de persoane sunt bărbați. Asta lasă loc și la 25% sunt femei. Adesea se perpetuează ciclul vicios. Persoane care au fost exploatate ajung să exploateze la rândul lor. Cererea, riscul mic, 1 din 100.000 de traficanți sunt condamnați și prinsi. 1 din 100.000. Și câștigurile sunt undeva la 32 de miliarde de euro anual. Deci sunt niște cifre fantastice. Dacă le luăm 32 de miliarde de euro anual, sunt câteva din cele mai mari companii din lume împreună. Și atunci, ca un traficant, e atractiv să faci lucrul acesta. Uneori, când mergem în licee, evităm să prezentăm statisticile pe care le-am prezentat.
Da,
am fost recent într-un oraș în apropierea Bucureștiului, mi s-a spus specific, în audiență veți avea băieți care se gândesc să facă asta, să fie proxeneți. Atunci vorbim de experiența unei victime, nu vorbim de riscurile.
Și de câștiguri.
Exact. Deci vorbim de trafic. Și e un domeniu, e mai greu de pus degetul. Din nou, statistica ne spune că undeva la peste jumătate din persoanele care au fost traficanți sunt fie rude ale victimelor, ale supraviețuitorilor, sau prieteni apropiați, cunoștințe. Oameni în care arată normal și ai avut încredere sau ți-au câștigat încrederea. Și atunci nu e vorba de un tip care arată foarte dubios cu o geacă de piele și cu mașina, deși sunt și ei pe acolo, dar traficul de persoane uneori e destul de...
De bine mascat.
Bine mascat. Pornește cu visul acestei vieți mai bune. E cineva care îți oferă o slujbă, e cineva care te invită la un sejur pe coasta de Azur sau ceva de genul acesta. Deci traficantul e cineva apropiat. E cineva care îți câștigă încrederea, e cineva care vinde visuri, e cineva care se mișcă repede și imprecis. A, uite, am acolo, hai că aflăm când vii mâine, zic eu, dar totul e aranjat, stai liniștit. Mai ales când e vorba de cucerirea unei victime feminine, e cel care te inundă cu cadouri, cu încurajări, mai ales profitând de vulnerabilități. Persoane care poate vin din medii în care le-a lipsit afecțiunea parentală, le-a lipsit și atenție, dorință, și atunci e cineva care știe și foarte ușor se bagă pe sub piele. E din nou un interviu pe care îl folosim și cu impact, mi se pare. O tânără care în familie mama s-a recăsătorit, tatăl nu a dorit-o, ajunsese deja la vârsta adolescenței, ea a plecat de acasă, s-a descurcat și a găsit ea ceva job lucrând ca o spătăriță undeva în alt oraș, dar nu era destul. Și atunci un traficant prin metoda lover boy a venit,
adică iubitul,
da, metoda iubitul pe românește, a intrat pe fir, a cucerit-o. El locuia în altă țară, îi povestea de afacerile lui pe care le avea, venea, o cucerea, ajunsese chiar la metoda în care o suna și era foarte grijuliu și atent. Ai mâncat ceva astăzi? Stau cu tine la telefon, vreau să te aud mestecând, care pentru ea în care tatăl evite că spune, o făcea să fie nedorită și o jignea. Să vină cineva să zică vreau să te aud cum meste și vreau să mă asigur că ești ok. Păi atunci când el vine și zice uite, am un job pentru tine ca de dacă. Păi clar, pentru că uite cât de interesat și investesc luni, un an, cadouri. Pentru că ei știu că
recupera investiția, să spunem așa. Exact. Dar oricât de dur ar părea, lucrurile acestea se întâmplă. Și aș vrea să revin la ceea ce v-am întrebat puțin mai devreme. Care este rolul celor care ne urmăresc, poate acum? Poate care, dintre cei care ne ascultă sau ne urmăresc la Speranța TV, sunt persoane care ar putea, fără să-și dea seama, să încurajeze acest fenomen prin faptul că sunt într-un fel sau altul consumatori.
Da. Exact. Foarte bună întrebarea, am să răspund și s-ar putea să sparg niște bule sau să
adică
zic niște lucruri.
Adică poate fără să ne dăm seama sau fără să știm, încurajăm acest fenomen prin faptul că consumăm sau încurajăm indirect astfel de acțiuni. Mai exact, care sunt capcanele.
Am să zic și sunt invitat și poate nu o să mai fi invitat pentru a doua oară. Pe partea de exploatare sexuală. Nu știu câți, probabil nu mulți, dar poate sunt dintre ascultătorii noștri cei care cumpără serviciile persoanelor exploatate. Având în vedere ce am povestit azi, eu v-aș zice, asta trebuie să oprească. Pe lângă faptul că suntem la un post cu valori creștine și contravine ceea ce Scriptura spune și modul în care Dumnezeu vede lucrul acesta, luând Vechiul Testament, în Noul Testament, e ceva păcătos, greșit. Asta trebuie să înceteze. Dar un pic mai indirect și apropo de lucrurile de care nu se vorbesc în bisericile noastre, în cultura noastră, consumul de pornografie alimentează traficul de persoane, atât pentru că uneori nu știi dacă conținutul acela provine din și persoanele care sunt înregistrate sunt exploatate, și apoi e un mediu, traficanții se folosesc de acel domeniu și de acele înregistrări ca să își educe victimele.
Și ca să stârnească interesul pentru alte servicii.
Asta e partea întâi. Apoi partea a doua în care noi suntem consumatori e exploatarea
prin muncă.
Cafeaua, ciocolata pe care o consumăm și care asta sunt niște vicii mai permise în lumea creștină. Nu întotdeauna știm și România e un pic în urmă la transparența provenienței produselor. De unde vin boabele de cafea din cafea pe care o consumăm? De unde vine cacao? În care în plantațiile de cacao, cacao cea mai multă provine din Africa. Acolo unde este cunoscut că sunt exploatați copiii pentru planta și a îngriji plantațiile de cacao.
Acum am văzut, chiar recent au fost câteva campanii care au circulat vorbind de produsele textile care vor provin din Asia și acolo vorbim de o exploatare prin muncă.
Exact. O mică așa, nu pot să n-o zic, diamantele. Sunt folosiți copii în exploatarea din mine pentru că sunt de dimensiuni mai mici și se pot strecura să culeagă diamantele. Astea, alte, dar mergând la comentariul dumneavoastră, nu doar că nu știm clar de unde vine bumbacul din îmbrăcămintea noastră, deși la nivel internațional se pun presiuni și unele companii chiar se ridică și au făcut schimbări majore în transparență și în plătirea
corectă
a muncitorilor, în încetarea colaborării dacă se descoperă situații de exploatare. Dar mai este o metodă așa indirectă de contribuție. Ieri am mers la cumpărături. Nu-mi place să merg la cumpărături. De obicei merg la fix. Știu că am două magazine în care se potrivesc cu unii mei. Dar a fost cazul. Hai să văd și alte contexte. Am intrat în 5 magazine și la final observasem. Deci eu am văzut câteva sute de diferite produse. E un termen care în engleză se numește fast fashion. Ideea de ca să se vândă companii, n-aș vrea să le dau numele ca să nu neapărat nici să le denigrez, dar nici să le promovăm. Deci ei produc undeva la o singură companie, produce 10.000 de tipuri de vestimentare, de 10.000 de, deci te poți duce și de la ei poți cumpăra 10.000
de produse,
da,
diferite.
Deci când ai timp să te îmbraci în 10.000? Și ideea de dorința mea de a avea ceva nou, nu vreau să critic femeile, mi se pare foarte fain să fie elegante și îmbrăcate, dar statistic, știți de câte ori poartă un element de vestimentație o femeie? De 5 ori. Deci ceea ce...
În medie.
În medie, un obiect vestimentar, o eșarfă, o cămașă, o fustă, e purtat de 5 ori în viața ei. Nu știu dacă e adevărat de România sau e o statistică mai globală sau mai din țările din vest. Dar întrebarea e... Dorința mea de a avea ceva nou, dorința mea de a fi colorat și de a fi nou și de a arăta, alimentează lucrul acesta? E nevoie de 20.000 de litri ca să creezi o pereche de blugi. Câte perechi de blugi am eu? Și cum alimentează exploatarea prin muncă și cum știu? Pentru că nu știm neapărat și atunci poate și inima noastră, poate momentul să ne gândim, să vedem. Poate e ok să mă mulțumesc cu mai puține haine și poate chiar dacă oamenii mă întreabă. Băi, ai aceleași cămăși. Păi știi de ce am aceleași cămăși? Și e un privilegiu să fiu un ambasador împotriva exploatării prin muncă și împotriva dorinței altora de a profita.
Da, și de a epata, poate, exact, în anumite domenii. Haideți să mergem puțin mai departe. Și aș vrea să ne referim puțin la acest fenomen în țara noastră, oarecum prin ceea ce ați spus în ultima parte a emisiunii, ne-am referit la ceea ce se întâmplă la nivel global. Exact. Dar dacă vorbim de România, care sunt statisticile? Cât de real este acest fenomen în societatea românească? Până găsiți eventualele cifre, aș vrea să repet numărul de telefon la care sunteți invitați să intrați în legătură cu noi, 0314-378-379. Vă așteptăm cu întrebări sau opinii sau experiențe legate de subiectul pe care îl abordăm astăzi. Vorbim despre traficul de persoane, o realitate cruntă, o numesc eu, dar prezentă. Și iată că aveți niște statistici, niște cifre care ne pot da dreptate.
Da, înainte de a merge la cifre, vreau să spun ceva despre agenția care se ocupă de generarea acestui raport. Vorbim de Agenția Națională împotriva traficului de persoane sub Ministerul Administrației și Internelor. Este o agenție care e undeva între înaintașii în domeniu în Europa. Și aici, pe partea asta, aș zice și ceva pozitiv despre domeniu. Deși România este o țară ca principală, ca sursă a exploatării și a traficului de persoane din Europa.
Vorbim în Europa.
În Europa. Pe cealaltă parte este și cea cu cele mai multe condamnări a traficanților din zona Balcanilor, de unde provin victimele, cu legislație bună și cu o agenție care deja este un model pentru alte țări care acum încearcă să o pună pe picioare. Este o agenție cu centre regionale, cu 16 centre regionale în România. Este o agenție cu angajat și o agenție care face o treabă bună. făcând o treabă bună, este loc și de mult mai mare și este loc și de contribuție și este un rol esențial în contribuția dintre instituții ale statului, organizații non-guvernamentale și, a zice și eu, elementul de comunitatea creștină, de spiritualitate.
Vom încheia emisiunea vorbind despre acest aspect, despre modul în care bisericile se pot implica în mod concret în proiecte de stopare a acestui fenomen. Revenim la cifre.
Revenim la cifre, da. De curând, această agenție a traficului, a Național împotriva traficului de persoane, a eliberat cifra oficială pe 2014. Și anume, ei au spus că în 2014 au fost identificate 757 de victime ale traficului de persoane. O creștere cu 139 de la 896 din 2013. Ei salută aceasta și noi salutăm ca o îmbunătățire.
Adică o descreștere.
O descreștere a victimelor identificate. Și clar, nu vreau să iau nimic din trauma acestor victime și din experiențe și atât din buna desfășurare a agenției, a DICOT-ului și a poliției de frontieră și mulți factori, elemente care au fost implicate și au ajutat în transformarea acestor persoane din victime în supraviețuitori. Dar noi credem, noi cei care suntem implicați în organizații, credem că numărul acesta este mult mai mare. Poate undeva la de 10 ori mai mare. Și aici aș da câteva exemple.
Dar care sunt motivele? Ce vă face să credeți că fenomenul este atât de prezent?
Procesul și suntem în discuții. Chiar miercuri trecut am fost și am avut o întâlnire la Palatul Parlamentului cu reprezentanți ai guvernului și le-am spus câteva din lacunele pe care noi le percepem în legislația română. De exemplu, dacă ești clasificat ca și victimă a traficului de persoane, ești inclus într-o bază națională, CNP-ul îți este inclus. Și dacă intri într-un proces în care vrei ca traficantul să fie condamnat, în România legislația trebuie să fie public. Dacă ești martor, este public și...
Atunci nu sunt protejate victimele.
Deși avem un sistem fain de protecție, centre de adăpost și sunt preluate și li se oferă asistență, dar pe partea asta legislativă, dacă ajungi în tribunal, e obligatoriu să fie numele CNP-ul. Și atunci au fost situații în care erau somate ca martori fete care încă erau sub influența, sub exploatarea traficantului care era judecat pentru că traficase o victimă și atunci fetele acelea trebuiau să fie și nu au putut să depună mărturie pentru că li s-ar fi aflat identitatea. Și atunci asta e o chestie pe care am adus-o la cunoștința autorităților și încercăm să lucrăm în a schimba legislația pe partea aceasta. Pe de altă parte, mai sunt persoane care nu s-ar considera că sunt exploatate. De curând am fost la un centru de asistență maternală. Povesteam cu o tânără de undeva 20-25 de ani pe acolo, nu știu vârsta exactă, născuse, avea un băiețel sănătos, foarte drăguț, dar ne povestea de situații din viața ei, din nou condiții de vulnerabilitate din familia de origine nedorită, de familie, situație grea, împreună cu prietenul, nu mai rețin dacă erau căsătoriți, ajunseseră și găsiseră de lucru într-un centru de recuperare a metalelor. Și lucrau acolo, li s-a permis să stea acolo. Ea era gravidă în luna 7-8, a fost forțată să lucreze 12 ore pe zi, clar împotriva codului muncii românesc.
Și probabil într-un mediu total nepotrivit nesănătos.
Nu îi se dădea voie și era într-un fel... acolo, ea putea pleca, era undeva în București. Putea pleca, dar, vedeți aici, nu era un lanț care o ținea acolo, dar era ceva, o manipulare emoțională, o presiune, unde te duci? Dacă eu nu te îngrijesc, ajungi în stradă, ești gravidă, ce faci? Și asta e o situație de... Ea nu știu, eu m-am dus și am povestit cu ea, i-am definit împreună cu alți colegi de-ai mei, am vorbit despre și i-am spus, măi, ce povestești tu?
Intră în subincidența acestei probleme.
De persoane.
Avem pe cineva la telefon care dorește să intre în legătură cu noi. Bună ziua, sunteți în direct.
Salut, mâna! Îmi cer scuze că sunt pe stradă.
Vă auzim.
Da, mă auziți, da? Ce m-a interesat pe mine să pun o întrebare invitatului dumneavoastră în legătură cu posibilitatea de colaborare și cu alte asociații. Adică eu fac parte din ASEF, facem multe programe în școli și mă gândeam în ce măsură am putea să avem o colaborare. Pentru că în oferta noastră pe care o desfășurăm pentru sănătate, pentru educație pentru sănătate, foarte mulți, adică am avut directori de școli, spre exemplu, care ne-au cerut insistent seminarii pe educație sexuală. Uh-huh. Și mă gândesc că un astfel de subiect ar fi de mare valoare.
Da, da, da. Foarte bună.
Și atunci, cum să spun, chiar pentru faptul că de multe ori mergem în zone rurale unde sunt probleme și sociale și economice și directorii sunt chiar foarte, foarte interesați să putem să oferim o soluție, o avertizare. Și atunci asta ar fi întrebarea, în ce măsură s-ar putea colabora?
Într-o foarte mare măsură. Sunt foarte încântat că ne-ați sunat și că ați luat legătura cu noi. Și noi am făcut și confirm interesul directorilor și deschiderea lor. Deci, cum spuneam un pic mai devreme, am avut contextul să mergem în mai multe licee din țară. Răspunsul lor a fost foarte pozitiv. Avem materiale pregătite, avem o prezentare de 40 de minute, 50 de minute specifică pe conștientizarea pericolelor traficului de persoane, dar și pe împuternicire. Ce pot face liceenii, cum pot preveni.
Cei care doresc să colaboreze exact cu dumneavoastră în acest fel, fie să ajute, pentru că vom vorbi în a doua parte, în ultima parte a emisiunii, despre ce se poate face concret, cum ar putea intra în legătură cu dumneavoastră.
Da, deci ne puteți găsi pe rețelele de socializare, organizația MATU, M-A-T-T-O-O, sau mă puteți contacta pe mine direct, nu știu dacă apar undeva.
Puteți datele să ne lăsați în regie un exact număr de telefon și după aceea noi vom da acest număr de telefon invitatului nostru pentru a vă contacta și ne-am bucurat să știm că ceea ce se face, se face la o scară cât mai mare și exact cu rezultate cât mai bune. Mulțumim pentru intervenție și pentru interesul pe care l-ați arătat. Așadar, iată, sunt persoane care probabil nu foarte, foarte multe dintre cele care ar putea să fie victime ar avea curajul exact sau îndrăzneala să ne sune acum, însă eu sper că ceea ce noi le spunem să ridice câteva semne de întrebare și până la urmă acesta este scopul nostru, să informăm, să educăm, să ajungem să trăim înțelept, așa cum este numele emisiunii noastre.
Exact. Pe partea aceasta mă leg de acest telefon și de ce spuneam la început, mi-ar plăcea să existe 2-3 pași simpli care îi putem face, dar eu chiar sunt încurajat de de momentul în care îi conștientizez pe oameni și răspund în felul, ce putem face? Vrem și noi să facem. Că e nevoie, a trăi înțelept înseamnă și să fii un cetățean implicat, responsabil. Noi am fost și noi putem face un anumit număr limitat de prezentări de conștientizare și e nevoie să invităm oameni să preia mesajul. Sunt deschideri din partea mai multor licee, directori, programe și e nevoie de oameni. E un mesaj simplu. Dacă ești pasionat de liceeni, ești pasionat de a vorbi în public, putem să-ți oferim resursele pentru a prezenta și a vorbi despre acest subiect diverse contexte.
Haideți să mergem puțin mai departe, pentru că mai sunt câteva lucruri punctuale pe care mi le-am notat și pe care aș vrea să le abordăm, dar timpul nostru se scurge repede, mai avem doar 10 minute din emisiune și n-aș vrea să n-ajungem și la partea aceea de concluzii și la partea practică. Da. Cum putem noi din exterior să identificăm persoane care sunt potențiale victime sau sunt prinse în acest sistem? Cum le-am putea identifica?
Asta e o întrebare mai delicată.
Cum le-am putea identifica în ideea de a le și ajuta, nu doar exact, să știm exact că...
Da, e delicată în prima fază cum identifici și a doua fază și mai delicată care e rolul nostru, cum îi putem ajuta. Că interacționăm cu un context foarte periculos. Pentru cetățeanul normal, intri în context cu oameni care se folosesc de tehnici.
Desigur, nu tu personal, dar poți apela la autorități.
Exact, și asta ar fi clar primul pas să am încurajat.
Asta ar fi ceea ce ar trebui făcut. Dar cum ne dăm seama că cineva din mediul nostru este victimă și poate nu poate ieși sau poate nu-și dă seama că este victimă?
Da. Majoritatea recrutării mai nou, mai ales pe partea de exploatare sexuală, se întâmplă pe rețele de socializare. Și aici o metodă de a fi cu antenele ridicate e ce postez, cum postez, cum e imaginea, hai să vorbim de adolescențe, de adolescenți, ce postez, unde spui, ce poze, unde ai fost, ce faci, care sunt setările
de securitate,
cine poate vedea, cum poate vedea. Apoi și contextul acesta, și știu povești, am dat peste întâmplări de colega mea de bancă, știu că s-a întâmplat, cineva a găsit-o pe o rețea de socializare și tipul o invită să vină în vacanță, că îi plătește el drumul. Atunci asta e un steag. Stai puțin, întrebă. Tu știi, ce știi, cum știi? Dacă auzim de oameni, m-a sunat cineva sau vecinul are o promisiune de muncă în Spania, mă duc. Ok, măi, ți-a trimis contractul de muncă? Ai verificat la Ministerul Muncii, Ministerul Afacerilor Externe, dacă într-adevăr există afacerea aceea? Haideți să ne folosim de instituțiile statului care sunt responsabile, adică Agenția Națională are o linie de telefon activă 24 de ore din 24 0800 800 678. Acolo se pot verifica. Am primit o ofertă de muncă, mă puteți ajuta să verific? Să ne asigurăm că oamenii nu mi-au cerut actele. Mă duc la muncă, dar mi-a zis să-i trimit sau că trebuie să-i las pașaportul sau să-i las ceva. Nu, în afară de organele statului, de poliție, n-are nimeni voie să-ți ceară buletinul. Nu un angajator, e dreptul nostru să fim atenți dacă sesizăm contexte de genul acesta. Dar vedeți, întrebarea e un pic mai delicată, că uneori nu-ți dai seama. Nu vezi, dacă mă duc și vorbesc și nu aș încuraja prudență și atenție, mai ales din partea bărbaților în a interacționa, mai ales dacă vedem fete care se află implicate în prostituție stradală, atenție cum interacționăm cu ele, majoritatea nu-ți vor spune, da, uite, sunt exploatată și peștele, proxenetul e acolo, nu te uita în direcția aceea. Nu, spune, nu, eu fac asta, eu fac pe compropriu, îmi place. Nu asta e realitatea de cele mai multe ori. Statisticile spun că undeva la 90% din fetele implicate în prostituție ar vrea să facă altceva. Ca să nu mai zic de alte riscuri și vulnerabilități. Asta e pe altă parte. Ce faci dacă sesizezi sau îți dai seama că s-a întâmplat? 112. Nu fă pe eroul, nu fă pe răzbunătorul. 112 implică autoritățile și asta
și prudența, așa cum spuneați, chiar și în a te limita, nu încerca să rezolvi pe compropriu anumite probleme sau să intervii direct în aceste situații, pentru că sunt periculoase, așa cum spuneați mai devreme. Exact. Vorbim de niște rețele de traficanți în care odată ce ai intrat, nu știi dacă mai scapi întreg de acolo, dacă vorbim la modul cel mai pragmatic.
Exact. Da, și sunt lucruri care le poți face să te protejezi pe tine de a fi expus. Le-am spus deja unele. Dacă e vorba de plecat în străinătate, obligatoriu copii Xerox după acte, în caz că ți se fură, le pierzi.
Să lași contactele celor la care ai plecat, unde ai plecat, dus, numele cu de cine telefon. Ești.
Aceasta, verificat destinația unde te duci. Dacă mergi într-un oraș, să știi diplomația românească de acolo, consulat, ambasadă, numere de telefon, să știi, poate ei să
ai
știe.
Ai nevoie.
Exact, aceasta, foarte important. O altă sugestie pe care noi o lansăm, mai ales celor mai tineri, o frază de siguranță. Dacă ajungi în context în care, de exemplu, ești amenințat și poți să suni, ești lăsat să suni și spune, băi, am pistolul aici sau uite, nu pot, dacă le zici unde ești, s-a terminat cu tine. Sau mai rău, dacă le zici, eu știu unde sta sora ta, ți-ai lăsat copilul acasă, nu-i mai vezi niciodată. Și atunci, prin manipularea aceasta, atunci zici, sunt bine, e foarte bine. Atunci ajută să ai o parolă de siguranță și spui, fii atent, dacă eu te sun și zic, hei, ce mai face cățelușul nostru Azorică? Și tu știi, băi, dar noi nu avem niciun cățel. E clar, pentru că eu nu mă prind eu dacă sunt traficant, nu, întreabă de cățel. Sau îi zici, mă doare măseaua, știi că nu mi-a trecut încă durerea de măsea și tu nu aveai nicio durere. Atunci e clar, e un semn, e o parolă în care tu știi, tu trebuie să anunți
autoritățile. Că acolo este o problemă.
Da, asta e o metodă de a te asigura. Pentru că, mă repet, trafic de persoane nu discriminează și oricine poate
fi. Îmi place această idee, cred că am putea să învățăm și pe copiii noștri un astfel de truc, să spunem așa.
De acolo previne, din cum înveți un copil de 4 ani să știe când e în siguranță și să nu plece cu orice adult care îi oferă bomboană. Bun, dar aș vrea să încheiem pe
ce spuneați. Suntem în ultimele 5-10 minute ale emisiunii și aș vrea să revin un pic la organizația pe care o reprezentați, la ceea ce faceți și la rolul bărbaților în această organizație.
Mulțumesc că îmi serviți mingea la fileu. Spuneam la început și eu când am menționat, dorința mea și pasiunea mea a fost și pregătirea mea e pentru a uceniciza oameni spre a-L cunoaște pe Iisus, spre a planta noi biserici și a ajuta generația mea să preia ștafeta de la cei care au dus-o foarte fain pe vremea comunismului și care ne-au dat o moștenire faină a creștinismului în România. Și vreau să facem aceasta, dar una din metodele pe care eu am fost foarte profund marcat când am văzut că bărbații sunt o problemă. Ca unul care a interacționat și a avut și se luptă pe partea de puritate, nu sunt imun la aceasta, la inundația vizuală de pe internet. Am fost foarte marcat de aceasta și să văd că bărbații sunt problema. Ideea că dacă bărbații nu ar consuma și dacă bărbații ar fi conștienți și n-ar mai fi cerere pentru aceasta, n-ar mai fi nevoie de produs. Un principiu simplu, economic. Dacă nu e cerere pentru un produs, el dă faliment și nu mai e nevoie să fie creat, dezvoltat. Dar dacă cererea și focul acesta arde, atunci și cererea va fi. Și asta pe mine m-a atras foarte mult ideea. Adesea bărbații sunt problema în traficul de persoane. Oare nu pot ei fi și soluția? Ce-ar fi dacă am conștientizat și le-am spune bărbaților? Și adesea mi s-a întâmplat când vorbesc în contextul acesta, am fost la contexte de mese rotunde reprezentat și de bărbați și de femei. Statistic, în România sunt un pic mai mult femei decât bărbați. Și într-un context, să zicem, 10 persoane, sunt 6 femei, 4 bărbați, le povestesc și încep să dau drumul la exemple. Adesea femeile, ochii mari, înlăcrimați, poate foarte atente, bărbații mai verifică telefonul sau glume de a, deci tu faci o organizație în care ne vei ajuta să găsim prostituatele de calitate, nu? Și a fost o situație în care am zis, nu vreau să fac o organizație în care te ajut pe tine să nu mai faci glumele acestea și te conștientizezi de povestea din spate și de faptul că bărbații...
Că de la urma urmei sunt niște drame de care tu te folosești și pe care le consumi.
Da. Și în ideea de... Într-un context și fără să minimalizez munca femeii, de fapt mă focalizez pe bărbați pentru că mi se pare că femeile deja fac o treabă fenomenal de bună. Tocmai am fost la o conferință în care am fost 200 de reprezentanți de la organizații din toată Europa și cred că au fost undeva la 70% femei din 200. Foarte fain, niște povești marcante, motivatoare, dar mi-ar plăcea ca bărbații să fie mai implicați și să fim bărbați care zicem nu pornografiei, suntem bărbați implicați în familie, suntem bărbați care ne punem în spărtura culturii noastre, în care avem bărbați neimplicați, absenți, irresponsabili. Și atunci mi-ar plăcea să
deja
fie...
Deja în discuția dumneavoastră apare, chiar dacă n-ați pronunțat acest cuvânt, și rolul credinței. Pentru că, la urma urmei, ca să faci toate aceste lucruri, îți trebuie un fundament.
Exact.
Și atunci când ești o persoană credincioasă sau când înțelegi valoarea umană din prisma lui Dumnezeu, exact, altfel te raportezi la toate aceste lucruri despre care noi am vorbit astăzi.
Bineînțeles. Și convingerea mea clar este că nu poți fi bărbat și femeie în adevărat sens al cuvântului dacă nu-ți dai seama că ai nevoie de Iisus să te facă asta. Ai nevoie să recunoști. Eu de la mine nu pot. Eu de la mine sunt doar păcat și egoism și eu sunt un exploatant. Dar Iisus, murind și oferindu-mi dreptatea Lui, El mă poate face. Și ce sunt foarte încântat de contextul românesc este că adesea și am întâlnit oameni care sunt mâinile și picioarele lui Iisus și asta suntem chemați ca biserică, să fim mâinile și picioarele și gura, să vorbim pentru cei care sunt opresați, sunt sub opresiune, să vorbim pentru cei, pentru orfan, pentru văduvă și ăștia sunt. Trafic de persoane reprezintă un context în care oamenii au nevoie de slujire, de asistență, de ajutor, de prevenire, de educație.
Chiar dacă nu suntem în categoria celor care ar putea fi, să zicem așa, consumatori,
da,
dar chiar și din perspectiva aceasta a persoanelor neutre, cred că putem face ceva și ne putem implica atunci când este cazul, dar și dacă avem ocazia, pentru că înțelegând valoarea umană, înțelegând faptul că acea persoană care este victimă,
da,
suferă, el este, da, un copil al lui Dumnezeu care a ajuns într-o situație în care are nevoie, exact, disperată de ajutorul meu, eu atunci nu pot să fiu imun,
da,
și irresponsabil.
Bineînțeles, și sincer nu cred în neutralitate. Dacă ne-ați ascultat astăzi, nu cred că mai sunteți neutri. Nu puteți să mai... William Wilberforce are un citat în care spune că poți să alegi să te uiți în altă parte, poți să alegi să nu faci nimic, dar nu mai poți să zici că n-ai auzit niciodată și că n-ai știut.
Și că nu cunoști.
Și atunci cred că în momentul în care vezi și observi, cred că ești responsabil. Și nu vreau să pun presiune și umărul, că eu sunt încântat de asta. Eu, ca parte din Biserica lui Hristos, mi se pare că e o chemare, o invitație la alăturarea lucrării pe care Iisus o face, pe care Dumnezeu o face de împăcare, de restaurare a lucrurilor cu El. Romani spune asta, că Dumnezeu asta face. Prin Iisus împăca lumea cu El, restaura lumea cu El. Și asta mi se pare. Biserica a fost, la începuturile ei, a fost prima care a început spitale, orfelinate, în Imperiul Roman. Când, în Imperiul în care valoarea era, dacă nășteai o fată, nu era valoros și dacă nu-ți plăcea, o aruncai pe stradă și murea. sau dacă se năștea cu ceva dizabilități, nu erau valoare, bătrânii nu erau valoare. Creștinii au venit și au zis, de aceea creștinismul a supraviețuit Imperiului Roman. Pentru că ei au venit și au zis, care sunt nevoile? Oamenii ăștia nu pot fi tratați în felul acesta. Și poate că azi e din nou această chemare. Haideți noi, biserica, să fim cei care din nou se implică și din nou inițiază. Și vă spun, am găsit și găsesc biserici care prind acest mesaj. Dar cred că e nevoie de mult mai mult de atât. Și aceasta e o invitație deschisă. Noi vrem să facem o inițiativă împreună cu alte câteva organizații din România. Vrem să avem o inițiativă în weekendul cu 18 octombrie. 18 octombrie este ziua europeană de conștientizare asupra traficului de persoane. Cade într-o duminică, cade într-un weekend. Și noi ne-am propus să avem cel puțin 100 de biserici care în acel weekend vor face ceva. Fie că vor predica despre inima lui Dumnezeu pentru justiție, fie că vor avea un moment specific de rugăciune pentru acest context, fie că vor avea un scurt video sau vrem să facem și ceva inițiative mai la nivel de oraș care să implice oameni și din spectrul secular. Dar pentru aceasta 18octombrie.ro este un website pe care vă invit să îl vizitați și acolo veți găsi informații de cum vă puteți implica și sper undeva mai peste câteva luni să fie resurse specifice. Avem noi predica, vă dăm doar să o citiți și să o customizați, să o
adaptați
la contextul potrivit, dar vrem să invităm biserica să fie responsabilă și implicată. Credem că
mediul evanghelic ar trebui să fie mult mai prezent, să zicem așa,
da,
în problemele actuale ale societății.
Exact. Eu sunt încântat asta, ca unul care e implicat activ într-o biserică în București. Sunt încântat de aceasta și chiar cred că împreună putem face și suntem chemați să facem o diferență într-o cultură și într-o România în care e mare nevoie de oameni, de caractere, de integritate, cu valori și cred că în bisericile noastre sunt acești oameni și cred că trebuie să căutăm oportunități și contexte ca să fim biserică și în afara acelei întâlniri și în afara celor patru pereți pe care adesea noi îi numim biserică, dar de fapt biserica sunt oamenii.
Mulțumesc pentru această încheiere, pentru acest apel pe care l-ați făcut către cei care ne urmăresc. Sperăm ca cei care ne urmăresc acum să fie doar persoane care să fie informate în legătură cu acest subiect, să nu fie victime sau să nu fie potențiale victime pentru traficul de persoane. Este o realitate curentă, așa cum spuneam aceasta. De aceea cred că este bine ca din când în când să tragem câte un semnal de alarmă. Și odată ce am aflat despre ce este vorba, deja nu mai suntem neutri, așa cum spuneați mai devreme. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența la emisiune. Vă reamintesc că a fost împreună cu mine domnul Filip Olăgeanu, fondator al asociației MATU în România. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine! Jesus, I love
Jesus.